here on VOA1, The Hit.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, msikilizaji, moja kwa moja kutoka Washington DC, nikiwa tayari nimekushajaa tele kama pishi la mchele. Langu jina ni Sunday Shomari, nakukaribisha kwenye VOA Express. Siku ya Ijumaa wengine wanaita furahi James ni wakazi ama vipi?
Ah, mimi mwenyewe nimefurahi kweli kweli, maana kila nikifikiria kwamba kesho ni Jumamosi mambo yanakuwa matamu kweli kweli, maana mchaka ni mwingi katikati ya wiki. Lakini tunakukaribisha katika matangazo ya VOA Express, na mambo leo ni mengi kweli kweli. Kule nchini Kenya serikali inasema kwamba watu milioni 2.8 Sunday Shomari ni kwamba wana tegemea kupata baa la chakula njaa. Wapo katika mahitaji ya haraka kabisa ya kupata chakula. Lakini vile vile tutaangazia swala ambalo wewe Sunday Shomari umelicheki na kuona mambo yanavyokwenda kwa vijana.
Bila shaka hasa tukimulika matatizo ya akili na msongo wa mawazo ambao ni moja ya matatizo makubwa yakitajwa. Wengi wanaathirika na hasa vijana wamekuwa kukumbwa na mengi katika changamoto hiyo. Basi tutazungumza na mmoja wa vijana ambao amepata changamoto hiyo mwenyewe na ataelezea hali ilivyo. Bila kusahau leo Ijumaa ni jicho letu. Tunaangalia changamoto za wafanyabiashara vijana, nini ambacho wanazungumza kiuchumi na yale yanayojiri kule. Bila kusahau
tutakuwa na vile vile masuala ya burudani, maanake mwishoni mwa juma lazima tuangazie nini kinaendelea katika midani ya burudani. Sasa Sunday Shomari, nafikiri twende kukimbia mchaka moja kwa moja tuelekee kuangazia yale ambayo tunayo. Kikubwa kama nilivyogusia ni kwamba serikali ya Kenya imetangaza kwamba watu milioni 2.8 wanakabiliwa na mahitaji ya haraka ya chakula katika kaunti 23. Hii ikiwa ni ongezeko kutoka watu milioni 2.1 waliokabiliwa na njaa mwezi Septemba hapo mwaka jana 2021. Kaunti ambazo zinaathirika zaidi ni Baringo, Isiolo, Mandera, Marsabit, Samburu, Turkana na Kilifi. Kutokana na hili, hapa tunazungumza na Gabriel Muthuma ambaye ni mdau anayefuatilia sakata hili. Gabriel, tueleze tatizo hili, kwa nini linaonekana kuongezeka?
Na sio nchi ya Kenya haswa peke yake, bali bara la Afrika na vile vile ama nchi ambazo ziko katika hii kitu tunaita ikweta ama savana. Ukishangalia jambo la kwanza, kuna hii mambo tulikuwa tunaambiwa kuwa na wananchi wengi wanafikiria kuna mambo ya inahusiana na kile ama vile ambavyo tumekuwa tunadhoofisha nchi yetu kwa kupata miti. Zile mashirika ambazo huhusika hazitilii mkazo kuendesha mambo ya kilimo ama kuendesha mambo ya jamii. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, unaweza kuwa kumbuka tulikuwa na zile programs ambazo zilikuwa zinaangalia mambo ya irrigation. Kulikuwa na zile programs serikali ambayo hata ilikuwa imeweka Big Four katikati ya zile ajenda zao nne zile kuu. Unakuta mambo ya chakula ilikuwa ni ajenda ambayo ilikuwa ni kubwa.
Na sasa, Gabriel, nini kinatakiwa kufanyika ili kuondoa tatizo hili ambalo linaendelea kuongezeka kadri muda unavyokwenda?
Jambo la kwanza, nafikiri kuna zile hela ambazo huwa zinapatikana kila kaunti kudili mambo ya vyakula. Nafikiri kaunti nyingi ama zile kaunti ambazo zimeweza kama vile kuna mambo kama ya kuchimba mabwawa hivi ya maji, unaenda kuwa na ule mpangilio wa land wa kureclaim hii kitu tunaita kwa kimombo arable land. Na nafikiri kama watatumia mkazo njia hiyo ya kuweza kudili na mambo ya maji na irrigation na ile maneno ya kuweza kufanya arable land reclamation, nafikiri ndugu yangu, pale tunaweza kuwa na mikakati ambayo itaweza kutusaidia ama kusaidia nchi dhidi ya janga hili la ukame.
Naam, asante sana. Basi kama nilivyokuambia, huyo ni Gabriel Muthuma akituelezea hali halisi juu ya watu milioni 2.8 kuonekana wako katika tatizo la njaa.
Sawa sawa kabisa. Basi msikilizaji, baada ya kusikia hayo, hicho ni kibao safi kabisa kutoka wake Sanai Pay Tunde. Huyu ni mwanamuziki kutoka kule nchini Kenya mwenye sauti murua hata kabisa, akiwa na Nyasinski wanakwambia Jelly.
Anamlale, anamlala, wala pichi, siyo habari.
asante sana Natasha. Pia mwanamuziki wanasema anacheza sinema.
Sanaa ipe kwa kweli anatisha sana. Ana mambo mengi anayafanya ambayo kwa namna moja ama nyingine yanaonyesha dhahiri ni msanii na si tu mwanamuziki. Unajua kuna msanii na mwanamuziki.
Kwa hiyo msanii ana zaidi ya muziki, sio mwanake? Sawa kabisa. Basi bila shaka msikilizaji, mambo haya yanakuja kwenye View Express moja kwa moja. Basi tuangalie katika swala jingine ambalo linazungumzwa ni kwa mujibu wa WHO kwamba matatizo ya akili na msongo wa mawazo duniani ni moja matatizo makubwa kwa kweli. Yakadiriwa watu wapatao milioni 264 duniani wanaathirika. Sio namba ndogo hiyo.
Watu wengi sana.
Watu wengi hao bwana hili. Sasa wanasema kwamba katika Afrika hao wanawake pia ni wengi zaidi katika idadi ya Afrika. Na vile tumeshuhudia matukio mengi ya kuwakumba vijana katika maeneo mengi ya Afrika Mashariki hata kupelekea wengine kutoa uhai wao. Sasa basi nimezungumza na Neema Tembele. Huyu ni dada kijana mwanzilishi wa taasisi isiyo ya kiserikali inaitwa Tewi kule nchini Tanzania ambayo ipo pale, hata hapa Marekani pia anafanya shughuli zake. Na yeye mwenye binafsi amepitia tatizo hili la msongo wa mawazo. Anaeleza uzoefu wake, anaeleza kwa nini kutaka kwanza nitakata kujua changamoto na uzoefu wake zilizopelekea kufikia hapo.
Hamna kitu kimoja au kingine ambacho utasema hiki ndio kinasababisha sana ya matatizo ya vijana, kwa sababu utakuta wote wako katika mazingira tofauti, wanapitia mambo tofauti, na kila mtu sometimes unakuwa na react tofauti na mwingine atakavyo react katika hali ngumu au hali sasa. Sisi kama binadamu tukua tunapitia hali ngumu, ni rahisi sana kudhani kwamba tuko peke yetu katika hayo matatizo. Labda hali ya maisha inakuwa ngumu sana, unashindwa kutimiza majukumu yako, au unaona kwamba wewe hauendani na nyakati, labda uko nyuma sana kwa wengine. Ukiangalia mtandaoni, ukiona maisha ya wengine wanaonekana vitu vizuri, unajishangaa wewe mbona hauko huko. Nayo pia inaweza kukuletea msongo mkubwa wa mawazo, ukajiona wewe hauko kama wenzako.
Na sasa Neema, umekuwa ukifanya kazi kwa kushirikiana na serikali ya Tanzania kuwasaidia vijana hao. Je, mnafanyaje shughuli zenu sasa?
Sisi tulichofanya kushirikiana na serikali, tulipewa kibali cha kuweza kutoa hizi huduma za afya ya akili katika serikali za mitaa. Tunafanya kazi na wanawake wazee waliostaafu, wamekuwa wamefundishwa katika masuala ya counseling, masuala ya unasihi kwa kutumia, tunatumia program ya WHO ya Mental Health Gap Action Program. Kwa hiyo wamefundishwa, sasa wanaingia katika mitaa yetu, wameingia katika ofisi za serikali za mitaa, hospitali na clinic na dispensary za serikali.
Sawa kabisa, Neema Tembele huyo msikilizaji, mwenye mwanzilishi ya Tewi, akizungumza na View Express. Kama unavyosema Idi, haya matatizo si machache, ni mengi yanawakumba vijana, na wengi kama hivyo wanajikuta katika hali ambayo msaada hakuna. Kwa hiyo Neema sio tu kwamba walikuwa wanakwenda kusaidia watu mahospitalini, lakini hata wameenda nyumba kwa nyumba. Maana kuna wengine akipata tatizo hatoki ndani ya nyumba, unajua? Anaweza kukaa kuanzia asubuhi mpaka usiku chumbani. Alafu kwa kule kwetu unakuta kwa mila za Afrika, badala ya ile tatizo kuzungumzwa inafanywa siri kwa familia. Sasa wao wakaenda nyumba kwa nyumba kutafuta, jamani leteni watu tutaongea nao, tutawashauri. Walao ni kazi ambayo wanasema wanaifanya, lakini tatizo kubwa pia ni fedha.
Na wakati mwingine watu wanakuwa na ile aibu ya kuzungumza yanayowasibu.
Bila shaka. Na basi moja kwa moja tuelekee kwenye habari za dunia. Na kabla ya kupata habari za dunia, nikukumbushe tu mtazamaji na msikilizaji ni kwamba matangazo haya pia unaweza kuyasikia kule Tanzania 255 Global Radio Kiz FM kule Iringa, hali kadhalika washirika wetu wengine kule DRC na waite Environmentale de Kanyabayonga. Na Radio Rakum.
Hebu rudie tena hiyo. Ah bwana wewe. Mbona unanitisha sana?
Hiyo imekaa Kifaransa zaidi.
Kuna mpango wa safari ya kwenda Kongo ni?
Na Radio Manyema number A. Wenyewe wanasema Kifaransa number A lakini number 1. Na maeneo mengine mengi ya washirika wetu. Basi usahau msajili mtandao wetu wa voaswahili.com. Tuelekee kwenye habari za dunia. Rais wa Marekani Joe Biden leo atatembelea mji wa Poland ambao uko karibu na mpaka wa Ukraine kwa lengo la kuonyesha ushirikiano na Ukraine ambayo inavamiwa na Russia. White House imeeleza kwamba Biden pia atatembelea eneo la Reso lililo umbali kilomita 50 kutoka mpakani mwa Ukraine, ambako anatarajiwa kukutana na rais wa Poland Andrzej Duda. Ni sehemu ya safari yake ya dharura barani Ulaya ambayo imesababishwa na vita vya Ukraine, ambapo pia ameshiriki mkutano kadhaa nchini Ubelgiji.
Vikosi vya Tigray nchini Ethiopia vimesema kuwa vitaheshimu usitishaji wa mapigano uliopendekezwa na serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed, mradi tu msaada wa kutosha utawasilishwa katika eneo lao la kaskazini lililokumbwa na vita ndani ya muda mwafaka. Serikali ya Addis Ababa ilitangaza kusitisha uhasama siku ya Alhamisi, ikisema ilitaka kuruhusu misaada kuingia Tigray. Serikali ya Tigray itafanya kila inachoweza kufanya ili kuhakikisha usitishaji huu wa uhasama unafanikiwa, serikali ya eneo la Tigray ilisema katika taarifa yake siku ya Alhamisi.
Waendesha mashitaka wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC wamehitimisha kesi yao dhidi ya wakili wa Kenya Paul Gicheru mjini The Hague, Uholanzi, huku shahidi wa mwisho akidai kwamba maisha yake yalikuwa hatarini kwa sababu ya ushahidi wake. Shahidi huyo nambari P0739 alisema alihofia maisha yake kwa sababu ya ushahidi wake na watu aliowataja, kwa sababu siku tatu alizokuwa kwenye sanduku la ushahidi mjini The Hague. Kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation, shahidi huyo alisema kwamba baada ya kutoa ushahidi wake katika kesi iliyositishwa dhidi ya naibu rais wa Kenya William Ruto na mwanahabari Joshua Sang, ambapo iligunduliwa kuwa alikuwa amewapa wachunguzi wa ICC taarifa za uongo, mahakama ilipunguza usaidizi wake wa kifedha.
Siku tano baada ya ajali ya ndege ya abiria katika eneo la milima kusini mwa China, chanzo cha ajali hiyo bado hakijajulikana, huku shughuli ya kutafuta kisanduku cheusi cha pili cha ndege hiyo ikiendelea. Mamia ya watu, wengi wakiwa wamevalia suti nyeupe za hazmat, walikuwa wanatafuta mabaki ya waathiriwa na mali zao katika eneo hilo la ajali na eneo pana lenye mabonde na milima. Watu 132 waliangamia katika ajali hiyo. Mvua inayoendelea kunyesha imekatiza shughuli za uopoaji. Mbwa vifaa vya mkononi, ikiwa ni pamoja na vigunduzi vya vyuma vinavyoonekana mara nyingi kwenye viwanja vya ndege, vinahitajika katika shughuli hiyo.
Oh, I'm in a big mood, cause I can feel you. Something wake up cool in my body, tell me what you do. I'm in a big mood, cause I can feel you. Something wake up cool in my body, tell me what you do. You make me go disappear, for some you call it me change. Get something sweet to put on my head, that's why. Now you could be my stress, so yeah. Look, we could just help it.
Haya basi, huyu anaitwa Wizkid. Sande Shomari, mimi nikikupa story moja ya huyu jamaa utacheka sana. Wakati fulani nilikuwa jijini Dar es Salaam, wakati bado hajao Wizkid.
Huyu ambaye tunamtana na tamba na kutisha.
Nilikutana naye katika mgahawa fulani, watu nikawa na watu wanamzungumzia huyu ni mwanamuziki kutoka Nigeria na nini. Wala sikuona kwamba ni issue kubwa sana. Sasa baadaye miaka hii imefika, najutia siku ile kwa nini hata sikupiga naye picha. Wizkid huyo basi, na kitu chake yuko ni moja kati ya wasanii ambao wanafanya vizuri sana, ambao wanatangaza muziki wa Kiafrika ulimwenguni. Ni moja kati ya watu ambao kuna watoto wengine ama vijana wengine wanakwambia ametusua katika soko la muziki. Ukiangalia muziki wa Nigeria ulianza kabisa kuchukua hatua nyingine katikati ya miaka ya 2000, kama unakumbuka Two Face Two Baba Innocent Idibia alipotoka kile kibao African Queen. Baadaye wakaja watu kama wakina P Squares, wakina J Martins, wakina Bracket. Baadaye miaka 2010 hapo ndo wakaja wakebuka wakina Davido, Yemi Alade, na wengineo. Lakini sasa hivi Wizkid anaongoza jahazi hili akiwa na Burna Boy.
Ni kweli kabisa, kama unavyosema, alivunja na kuweka historia huyu mwaka 2019 baada ya kuingiza watu na kuwajaza Oxygen Arena pale London, Uingereza. Sehemu ambayo hidi sio rahisi mwanamuziki kujaza watu pale, kwa nini watu 20 mle ndani kaka. Haya basi, moja kwa moja baada ya kupata hicho kitu cha mood, na leo Jumaa mood ni nzuri kabisa, tuelekee hadi huko Mombasa, Kenya, katika masuala ya burudani na michezo. Tunaungana hadi haya basi, kabla ya kwenda Mombasa, na basi umeenda speedy sana kule Mombasa, tusubiri kwanza kwenye jicho mambo yakoje tuangalie. Naona pale mzangu anambia angalia mambo hapa. Jicho letu liko vipi? Saida anasema kama tuna jicho letu.
Mbona unataka kuvuka mstari wa Lucy Patrick? Ukienda benki ukikuta watu wamepanga mstari na wewe unapanga mstari.
Bila shaka. Basi kwenye jicho Lucy Patrick ameongea na vijana kuzungumzia madhila wanayopata katika biashara na kiuchumi, hasa masuala ya kodi kwenye biashara za mtandaoni. Tumsikize.
Karibu katika jicho letu, ninaitwa Lucy Patrick. Leo jicho linaangazia madhira ya vijana wa kike na wa kiume katika nyanja ya maendeleo na uchumi. Hapa tunajadili nini maoni yao kama vijana juu ya tamko la Mamlaka ya Mapato Tanzania juu ya utozwaji wa kodi ya mapato katika biashara za mtandaoni ambazo wao kama wao wamejiajiri kupitia huko.
Asante sana. Kwa mimi hapa mtazamo wangu, nafikiri hapa serikali wakajaribu pia kupitia maoni yao. Serikali itafakari, kwa sababu kwa mfano saizi ajira zimekuwa hamna. Kwa pia mtu anakuwa anaangalia nafasi gani ajiajiri kivingine. Kila haba vijana Tanzania anajaribu kujiajiri kivingine, serikali ndo nazidi kumbana. Sasa hiyo inakuwa haileti tija.
Vijana wengi sana hivi sasa wamejiajiri kupitia mitandao, wanatangaza bidhaa zao, wanatangaza biashara zao, na pengine hilo pia limeweza kuongeza ajira kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu vijana wengi sasa wamejiajiri kupitia hiyo mitandao kwa kufanya biashara za mitandaoni. Kitendo cha Mamlaka ya Mapato nchini Tanzania TRA kutangaza kuhusu utozwaji wa kodi ya mapato kwa wafanyabiashara za mitandaoni inaweza kuleta athari kwa vijana katika maendeleo yao ya kiuchumi. Wapo vijana ambao watashindwa kuhimili hilo. Kwa nini nasema watashindwa kuhimili? Wapo vijana ambao mitaji yao ni midogo. Wanachofanya wao, wanapiga picha zile bidhaa kutoka aidha dukani kwa mtu na nini, unaona? Sasa kitoka hapo anaitangaza ile bidhaa. Mteja akipatikana anakwenda kwenye lile duka la mtu, anachukua zile bidhaa, anaziuza, atarudisha pale na yeye atapata faida. Sasa huyu mtu wa aina hii ukimwambia akalipe kodi, maana yake atashindwa sasa.
Na je, mnafikiri hii inaweza kuleta athari yoyote katika maendeleo kiuchumi?
Tutapata vijana wengi ambao hawana ajira. Na kama hawana ajira, maana yake ni kwamba uchumi wao utashuka kwa sababu hawana shughuli ya kufanya.
Mpaka hapa ninatia nanga msikilizaji katika jicho letu. Mimi ninaitwa Lucy Patrick, VOA Express.
Haya, asante sana Lucy Patrick. Tumesikia hayo mambo yanavyo kwenda Sunday Shomari. Kwa hiyo changamoto ni nyingi kulikweli, lakini kikubwa ni mapambano, wanasema yanaendelea. Moja kwa moja tunaelekea katika burudani, na hapa tunakwenda kwake Diamond Platnumz, ambaye hivi sasa kwa kweli naweza nikasema anavuma kulikweli kwenye ule mtandao wa Netflix. Na ile kuna rafiki yangu mmoja ameniambia anatoka nchini Nigeria, amesema mimi nataka nione hiyo season inayofuata. Je, Diamond atachapana na ule jamaa ambaye amemkuta nyumbani kwa Zari ama vipi? Lakini sasa leo hatuangalii hiyo, tunaangalia wimbo wake mpya kabisa Fine, ambapo video ameitoa hii akiwa amevalia kijeshi. Story inaonyesha kwamba anaota iko usingizini na yeye ni mwanajeshi. Sasa ametoka kujisaidia pembeni hivi, ilikapita ndege ya jeshi ikatandika bomu, wakati huo mpenzi wake naye alikuwa yuko ndani.
Kazi kweli kweli. Kibao Fine, tusikilize.
Yeah. Kenya cha kwa fitina. Oh baby, yo chwa mapenzi nyo wawi baby. Ije watato tayari.
Asante Shumari, ameniambia kitu hapa ambacho kwa kweli nimetafakari. Unasema unataka kufanana kidogo na wimbo wa Sean Kingston.
Sean Kingston. Hasa anapoanza pale beautiful girl. Anipeleka moja kwa moja kwa jamaa yule Sean Kingston.
Haya, ngoja tusubiri tusikie, maana tusikie tumeanzisha balaa hapa. Watu wakatukote, wakatunukuu kwamba bwana VOA Express wanasema mbona hii ngoma ya Diamond iko namna gani. Basi ni Ijumaa na moja kwa moja tunaelekea katika masuala ya burudani.
Ya burudani na michezo. Mambo yako vipi huko upande huo? Tuelekea mbao kwa mwenzetu Joseph Arikio kutongana akiwa kule Mombasa, Kenya. Yaani tuko na Liberty Adede hii leo, naambiwa sio kioko. Basi bila shaka Liberty Adede unanisikia vizuri, natumai hapo ulipo Ijumaa hii uko standby kuangusha vitu vizito kutoka Mombasa, ambapo tunasikia leo kikosi cha Kenya cha michuano ya volleyball ya kule ufuoni, yani beach volleyball mnaita hii, ya kule baharini unarusha kwenye michanga. Sio mchezo ile kitu kipigwa hivi. Haya, tuambie mzee Liberty Adede, mambo ya michuano hiyo yanakwendaje?
Asante sana Sandy Shomari, wewe mziki wa Diamond wa fine na kupeleka mbio sana.
Bila shaka kaka.
wacha nani Idi atakukumbusha kurudisha darasani. Na kama ulivyogusia kwamba kikosi cha Kenya katika mchezo wa volleyball ufuani, yani beach volleyball, kimeondoka kuelekea kule Ghana ambapo wanaenda kushiriki mechi na michuano baina ya mataifa wanachama wa dola, yani Commonwealth. Mshindi katika michuano hiyo anapata tiketi ya kushiriki mashindano ya Commonwealth. Mataifa ya matano ambayo yatatokea katika orodha hiyo katika mashindano hayo yatakuwa yanafuzu kwa ajili ya mashindano hayo. Mashindano ya Commonwealth yanakutanisha mataifa ambayo yalikuwa chini ya utawala wa Uingereza enzi hizo kabla ya kupata uhuru. Kikosi cha Kenya kina wanadada kama vile Gladys Wangui, Gaudensia Makoha, Piotr Kasisi na Naomi Tona. Kwa wanaume kuna Ibrahim Odwor, James Mwaniki pamoja na Nicholas Lagat na Donald Masheke. Wanatarajiwa kutetea nafasi hiyo dhidi ya timu kutoka Afrika Kusini, Sierra Leone, Nigeria, Gambia na Mauritius. Hivyo ni michuano ambayo inaanza rasmi hivi leo kule Ghana. Tukiacha hayo, tuingie masuala ya riadha. Najua si mambo yako Shomari, lakini wanariadha walemavu kutoka Afrika wanaendelea kuandikisha matokeo mazuri katika mashindano ya riadha ya FASA Grand Prix yanayoendelea kule Dubai. Wanariadha wa Kenya, Rwanda, Cameroon, Nigeria, Tunisia na Algeria wanatifua kivumbi huko wakipambana na wenzao kutoka Marekani, Uingereza, Colombia, Ufaransa, Canada, Thailand, Norway, Belgium na Kazakhstan na mataifa mengineyo kuwania taji. Kama tukiangalia kwenye jadwali ni kwamba Kenya imezoa medali tano za dhahabu, saba za fedha, tatu za shaba katika mashindano hayo yaliyoanza tarehe 13 yanakamilika leo jioni.
Basi kia laheri kwa sababu tunawafuatilia sana huko katika masuala ya riadha. Mimi sio kwamba sipo kule kaka, nipo kila kona wanakuambia Waswahili. Lakini tukielekea tuangalie kwingine kwenye mambo ya tuambie kwenye mambo ya World Cup vipi? Leo kuna mechi zinaendelea kadhaa.
Naam, kuna mechi kadhaa zinaendelea, manake burudani weekend hii. Watu wakitafuta tiketi ya kwenda Qatar, Qatar awamu hii kwenda kucheza World Cup. Congo wanapambana na Morocco. Mo Salah ataiongoza kikosi chake cha Misri dhidi ya Senegal, ambayo itakuwa ikiongozwa na Sadio Mane. Je, itakuwa ni marudio ya AFCON? Mane atacheka tena?
Au Salah atacheka? Hapo kutakuwa na kazi kubwa safari hii. Maana hii nafasi ya hizi ya Misri kulipa kisasi.
Na Misri walisema kwamba bwana ametufunga kwenye finali, tunawasubiri kwenye kufuzu kombe la dunia.
Kawaida. Kawaida Shomari anatetea Liverpool, anatetea Mo Salah kwa sababu namjua yuko upande gani.
Sasa si na Mane yuko Senegal, itakuwaje? Zina upande hapo wote wapo ndugu yangu.
Sasa Adede, hebu tupeleke kwenye burudani sasa. Kwenye burudani tunaona Willy Paul anatarajia kufanya mambo hapo Mombasa.
Naam, kesho tayari mimi nimeshaandaa viatu vyangu kujiandaa kwa sababu ya burudani la Willy Paul. Jana Willy Paul anatesa sana Afrika Mashariki na kuachia vibao baada ya vibao nchini Kenya na anafuatiliwa sana. DJ Ivory ambaye atakuwa naye katika ukumbi wa Samba Club ananiambia kwamba burudani itakuwepo na kisawa sawa kesho, pamoja na masuala ya soka, wale wanafuatilia soka, soka ya kimataifa, soka la Afrika, wote watu wakitafuta tiketi za World Cup na burudani tele. Sisi weekend inakamilika hivyo.
Asante sana Libert Adere. Basi naamini kabisa msikilizaji, na sisi binafsi hapa tutafuatilia haya yote, lakini mimi naweza nikakwambia kwamba kile ninachosubiri kwa hamu ni michezo ya kufuzu kombe la dunia. Naam, tusonge mbele ndani ya matangazo ya VOA Express na tukaangalie yale ambayo yanavuma kwenye mitandao. Sande Shomari.
Yanayovuma na kujiri kwenye mitandao. Nakumbuka ulikuwa unafuatilia habari moja kule nchini Tanzania ikizungumza hivi karibuni ya nyota wa muziki wa Bongo Flava. Bongo Flava huyu kwa ujumla alikuwa akizungumzia kuhusu nani awe msemaji wa kile chama. Akateuliwa mtu anaitwa Steve Nyerere. Ambaye ni maarufu sana pale Tanzania, sio?
Ndio.
Lakini sasa habari ikawa inavuma kwamba wengine hawamtaki awepo, wengine wanataka aendelee, basi uvitani, mikutano ikawa inaendelea, wengine wanasema abaki, wengine wanasema hapana, hawezi kuwa msemaji wetu. Sasa wanasema hatimaye leo bwana Steve Mengiri au maarufu kama Steve Nyerere amesema sasa basi. Kamwaga manyanga, kasema mimi jamani sitaki tena nafasi, najiuzuru kuanzia leo Ijumaa. Hiyo habari inasambaa kweli kweli, lakini akasema anaahidi ataendelea kutoa ushirikiano kwa rais wa nchi hiyo, kwa rais wa shirikisho hilo wakati wote utakapomhitaji.
Naam, na msakata hili limeleta farakano kweli kwenye shirikisho la muziki nchini Tanzania, baadhi ya wasanii hasa wa Bongo Flava wakikataa kata kata wakasema kwamba sisi Steve Nyerere hawezi kuwa msemaji wetu.
Ikiwa hata yule mbunge msemaji wake maeneo yake naye alifuatwa sana, ambaye alikuwa mwimbaji wa zamani
Hamisi Mwinjuma aka mwana falsafa bwana Ifei. Naam, ni swala ambalo kwa kweli limeendelea kugonga sana vichwa vya watu.
Zuchu na Nandi wanaendelea kugonga vichwa vile vile. Zuchu unajua na nyimbo yake alitoa na Diamond, na video hivi sasa inasambaa kwenye TikTok akiwa na Diamond wanaimba, mara wamegusana mikono na nini, inakwenda kusambaa kweli kweli. Lakini sasa Nandi wanasema hivi sasa amefikisha wasanii au subscriber, watu kumfuata kwenye mtandao wake YouTube milioni moja, akiwa Nandi anamfuatia Bizucho mwenye milioni 1.8 subscribers kwenye YouTube.
Na siku hizi mambo yote kwenye mitandao namba zinasemaje? Naam, tuelekee moja kwa moja kwenye swali letu ambapo tuliuliza, je, juhudi gani zifanyike kuhusiana na vijana na wasichana katika kuhifadhi mazingira? Ni swali hili ambalo tuliliuliza na Justin Bashokwire. Jina hili Sande Shomari na bibi Justin Bashokwire. Anasema kwamba tutahifadhi mazingira ndiyo ni mazuri, lakini nchi za viwanda zinaiharibu sana, na sasa tutakuwa tumefanya kazi bure.
Haya, naye Pascal Lucas Chambi anasema akiwa Kahama Tanzania, jamii inapaswa kwa karibu na vijana ili kuwapa elimu ya namna ya kutunza haya mazingira.
Franco Robati Ibinga wa Dar es Salaam Tanzania anasema kwamba ni njia ya mtandao, maana hakuna njia nyingine kwa kuwa vijana na hata mabinti tunashinda katika mitandao. Maana yake ujamaa sasa yeye anazungumzia mazingira lakini anagusia mambo ya mitandao.
Haya, naye Masanja Kanone akiwa kule Geita Tanzania anasema kwamba inatakiwa ifanyike elimu, itolewe kwa kila mwananchi, isiwe wasichana tu, hata wazee wajue kuhusu kupanda miti, hii ndio iwe kauli mbiu anasema.
Haya basi, msikilizaji wa matangazo ya VOA Express, sisi tunakamilisha matangazo haya kwa siku ya leo na juma hili. Tukutane tena Jumatatu katika matangazo mengine ya VOA Express. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo, upande wa pili alikuwa akituelekeza Saida Amdun, niko na mwenzangu hapa
Sunday Shomari.
Mimi nakwambia shukran kwa kuwa nasi na jioni njema na kila laheri katika kila unalolifanya weekend hii.